Ja, så hyggelig at vi fikk en introduksjon av KAB da. Det var jo veldig gøy. Jeg har jo selv hørt mye på KAB når jeg var liten og vi kjørte bil på ferie og sånn. Så de kassettene lå ofte i bilen. Og det et veldig flott arbeid dere gjør, altså. Det må jeg si. Så det bra at vi kan være med og støtte de. De gjør arbeid ikke bare for blinde, men alle som synes det gøy å høre på barnefortellinger, kristne barnefortellinger og sanger og sånn. Det veldig bra. Ja, men så før jeg starter å preke, så jeg må bare sjekke Instagram litt, altså, fordi jeg klarer ikke å la være. Det så mye spennende på sosiale medier, og jeg ser jo disse vennene mine. Hva de på? Vært på fjellet igjen, altså. På den fine hytta. Ja, så heldig, altså. De ser så lykkelig ut. Ola altså, har fått ny bil og greier. Åh, fått ny leilighet. Det så mange vellykka mennesker der ute, altså. Og noen ganger så opplever jeg at det sånn i menigheten også, at folk så vellykka. Det så mange suksesshistorier, altså. Så ser jeg litt på mitt eget liv, og så tenker jeg at jeg passer ikke helt inn i den gjengen der også. Facebook også. Ja. Sånn kan det være, og er det virkelig sånn Bibelen forteller at det skal være? At livet skal være en eneste stor oppgang, suksesshistorie. Der vi går fra den ene glansbildet til det andre. Ja, visst har vi nok noen glansbilder vi kan vise fram vi også. Men vi vet jo at det kanskje var veldig kortvarig. Kanskje satte vi opp familien og bildet, og bare for å få det bildet, så var vi på en restaurant, eller satt oss opp foran en ferietur. Og så tar det veldig mye tid og energi å få det fine bildet på Facebook. Da kan vi vise at vi også er vellykka. Da er vi med. Men i dag så skal vi jo til det gamle testamentet. Og vi har hatt menighetens fortelling, og vi har hatt mange fortellinger som vi har løftet fram, som skal beskrive menigheten vår. Og vi har hatt kvinnen ved brønnen. Vi har hatt utgangen fra Egypt, da Israelsfolket gikk gjennom det røde hav. Og så har vi hatt flere, jeg skal ikke nevne de, men vi har det som vi skal ha som i dag, det jo så fra Josvas bok. Da Israelsfolket gikk inn i Jeriko. Og vi skal starte med å lese det. Og så skal vi gå litt tilbake etterpå historien for å få lest med oss sammenhengen, fordi vi hadde for et par søndager siden så snakket vi om Israelsfolket utgang fra Egypt gjennom Rødehavet. Og dette henger jo veldig nøye sammen. Men vi skal lese den teksten fra Josva først. For det det som den fortellingen vi har løftet fram. Jeriko var omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Ingen gikk ut og ingen kom inn. Herren sa til Josva, «Se, jeg har overgitt Jeriko i din hånd, og også kongen og de mektige krigerne. Dere skal gå rundt byen, alle dere stridsmenn. Dere skal gå en gang rundt byen. Dette skal dere gjøre i 6 dager.» 7 prester skal bære hver sin sjofar foran arken. Men den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i sjofar. Men de setter i et langt støt i sjofarhornene, og når dere hører lyden av sjofar, skal det skje. Hele folket skal sette i et høyt skrik. Da skal bymuren falle og rase sammen, og folket skal gå inn, hver mann, rett fram. Og det handler jo dette kapittelet om. at Israels folk var kommet til Jeriko. De hadde gått over Jordanelva, tørrskodd, og det var jo litt rart, for dette var jo akkurat da var denne regntiden, og det var en stor vårflom. Likevel så gikk de tørrskodd over, fordi Gud gjorde et under. Prestene med paktkisten gikk ut, der de satte føttene i vannet, så stoppet vannet å renne, og de kunne gå tørrskodd over. Guds under, på samme måte som Gud hadde stoppet vannet og skilt vannet i Rødehavet, slik stoppet han også vannet i Jordanelva. Som jo mye mindre elv enn Rødehavet, men likevel jo undret like stort. Og de gikk altså tørrskodd over. Guds under. Og så skulle de gå rundt byen. Ikke si noen ting. Ikke noen negative ord. Ikke noen klaging. Men de skulle ha lovsangere foran. Så skulle de gå rundt byen. En gang hver dag. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Den syvende dagen så skulle de gå 7 ganger rundt byen. De skulle ikke klage, de skulle ikke si noen ting, helt stille. Og så, den syvende dagen, så skulle de altså blåse i shofar og sette i et høyt rop. Var dette her bare psykisk krigføring? Det var nok noe mer enn det. Det handlet om tro på Gud, at det var Gud som skulle rive ned muren. Og det skjedde nøyaktig som Gud hadde sagt. Muren raste ned, og de kunne gå inn. Og dette jo et bilde på den muren som skilte folket fra det lovede landet. På samme måte så det en mur som skiller oss fra Gud, som ble revet ned da Jesus døde på korset. Da rev han ned den muren som skilte oss, hedninger og jøder, eller spesielt hedninger, for det står i Efeserne at han rev ned den muren som skilte oss hedninger fra Gud. Vi fikk bære med en del av Guds folk. Vi vet at når Jesus døde på korset, så revna det tykke teppet i tempelet. Som noen sier, det var 10 centimeter tykt, det revna fra øverst til nederst. Da ble veien åpen. Her det en veldig klar sammenheng, en veldig klar parallell. Og det ikke bare den parallellen her som ønsker å løfte fram i dag, det faktisk hele den historien fra de brøt opp fra Egypt og kom til denne avgjørende handlingen rundt Jeriko. Vi skal dykke litt dypere ned i. For dette jo en grunnfortelling. Det ikke bare starten på altså hvor Israels folket ble konstituert som et folk. Men det også en grunnfortelling for hele det kristne livet. Som risset inn i historien. Inn i en historie på 40 år. Og det starter jo, som vi snakket om forrige gang, i Egypt. Det startet med at de fikk beskjed om å dra, forlate Egypt. Forlate slaveriet. Og det startet med at de skulle slakte et lam. De skulle slakte et lam. Jesus det lammet som ble slaktet. Han kaller seg selv Guds lam. De skulle stryke blodet på dørstokkene, på stolpene på huset, slik at dødsenglen skulle gå forbi. Forsoningen den som redder oss fra Guds straff, som vi hadde fortjent. Døden. Men ved Jesu blod så har vi vunnet en evig frihet. Og her starter det. Og så snakket vi om Rødehavet, hvor Israels folket gikk igjennom, ledet av Moses og ledet av Gud selv. Og det et symbol på dåpen. Det står det klart i Bibelen at vi ble døpt til, til dåpen som begravet med Jesus og oppstått med Jesus. Så det veldig, veldig klar parallell der. Og så det, tenker jeg at hvis vi da går litt videre og tar den historien med oss videre, så kommer de jo til ørkenen, og der det lite vann. Så slår Moses på klippen. Gud sier til han, slå på klippen, og vannet strømmer ut. Klippen, det Jesus. Han ble slått for våre synder. Når han døde på korset, så stakk en av de romerske soldatene et sverd inn i siden på han, og blod og vann fløt ut. Han sier selv at han det levende vannet som kommet fra himmelen for å gi verden liv. Dette vannet jo det vannet som gir folk liv i ørkenen. Det helt avhengig av det vannet. Og sånn så vi på vår vandring gjennom livet. Vi avhengig av Jesus. Det levende vannet. En veldig klar parallell. Og så sier Jesus også at han det levende brødet som kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Og fariserne og de som hørte det syntes det var veldig rart. Hvordan kan han si det at han levende brødet, at vi skal spise han? Dette hard tale. Det ville de ikke høre om. Men han sa jo klart, sånn som Moses gav dere manna i ørkenen, men den mannen kunne ikke gi dere evig liv. Men jeg det levende brødet som kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Den som spiser av meg, skal leve. Om vi skal feire nattverd i dag, så det akkurat det, den symbolikken, og det vi får del i. Det Jesu legeme og Jesu blod. Og så kom de altså til denne Jordanfloden. Og da de satte føttene ned på elvebredden, så stoppet vannet, og de kunne gå over. Altså, hvor mange millioner, 2-3 millioner mennesker kunne da gå over. Og fra øst til vest, mot Jeriko, så gikk hele folket over tørrskodd. Så tenkte jeg at, eller når jeg studerte den teksten her, så tenkte jeg jo at, ja, det jo veldig nærliggende å tenke at dette døden. Døden, det ikke bare en straff, men det en portal, det en gang for å komme inn til Guds, til himmelen, til det lovende landet. Og her ser vi at det Gud som handler. Det Gud som handler i Rødehavet. Folket gjør ingenting. Det Gud som handler ved Jordan. Folket får gå tørrskodd over. Det Gud som handler også ved Jerikos murer, når hele muren raser sammen. Det ingenting vi kan gjøre selv for å komme inn i Guds rike. Det det som poenget, og det som budskapet å ta hente ut her, fra denne fortellingen, at de gjorde ingenting selv. De hadde krigere. De hadde 600 000 krigere som kunne kjempe. De var delt inn i alle slags. Alle stammene hadde mønster av sine menn. Men det var ikke bruk for noen av de, når de skulle over Jordan. Så her ser vi også muren. Og når de kom Når de kom første gang de kom til Jerikos murer, da hadde de fått beskjed, og de hadde speidet ut landet i 40 dager, og Josva og en del andre kom tilbake og fortalte at dette et fantastisk blått land, det flyter av melk og honning, men de sa også ikke Josua riktig nok, men de andre sa det at dette landet her, det er et land hvor det kjemper, og de mye sterkere enn oss. Vi har ikke sjans til å komme inn i dette landet her. Så sa folket nei, vi vil heller dra tilbake til Egypt. Vi kan ikke kjempe mot dette her, vi gir opp. De hadde slavmentaliteten med seg fra Egypt. De var ikke vant til å kjempe en kamp og stå opp for rettferdighet. De hadde en slavmentalitet. De var vant til å lyde en herre. Og nå vil de tilbake dit. Og da sa Gud til Moses, ja, siden dere ikke vil gå i tro inn i dette landet her, så må dere være i ørkenen i 40 år. Til hele den generasjonen her død, og til den nye generasjonen har vokst opp. 40 år. Det høres ut som en veldig streng straff. Men det noe mye dypere enn det. Det noe mye dypere enn det. Det en som sier at det tok Gud en dag å få folket ut av Egypt, men det tok han 40 år å få Egypt ut av folket. Det ikke sikkert det hadde blitt en veldig suksess hvis folk hadde kommet inn i det lovede landet med en gang. Men jeg har et lite eksempel her som jeg traff meg veldig, og det var at jeg skulle bake brød en gang, og jeg hadde en brødbakemaskin som jeg bruker ganske ofte, og den har det tar 3,5 timer å bake det brødet. Jeg synes det veldig lang tid. Så en gang så tenkte jeg at nei, dette jo ikke nødvendig egentlig. Å bruke så lang tid på å bake det brødet, jeg ser at det hever jo veldig fint. Men når det hevet, og det så flott det brødet, eller den deien, så plutselig så starter den maskinen og bare, og så faller alt sammen igjen. Det virkelig nødvendig å holde på sånn? Når brødet hevet så bra, og så ser så flott ut, eller den deien, så tenkte jeg, nei, dette gidder jeg ikke. Så jeg bare skudda maskinen, og så satte jeg på stekeprogrammet en gang. Så jeg fikk stekt det brødet. Så tenkte jeg, yes, dette, nå sparte jeg jo et par timer her. Så brødet ble jo fint det, og så begynte jeg å skjære i det. Men det var liksom sånn løst. Det var ikke noen sånn konsistens på det. Det falt jo bare fra hverandre. Og så begynte jeg å sjekke hvorfor i all verden skal vi da heve brødet, så sjekket jeg det. Jo, det en kjemisk prosess som må skje. Det må skje en elting, det må skje en av disse enzymene, eller liksom, som den mel, altså det må blandes sammen. Så det skjer en kjemisk prosess som helt avgjørende for at gjærsmaken skal gå ut, og for at brødet skal bli veldig konsistent hele veien. Uten store bobler her og der, men en jevn og fin deg da. Ja, så dere vet sikkert at dette bedre enn meg, men men i alle fall så skjønte jeg at nei, det poeng med den der hevingen og den der eltingen igjen da. Og så kom jeg til å tenke på Israels folket i Egypt, altså de opplever egentlig det samme. Her har de dratt ut av Egypt, og full av eufori så har de kommet seg for sett at hele den egyptiske hæren er blitt knust. Så det en del setback på vei til Jeriko riktig nok, men de jo full av entusiasme. Og så ser Gud at de i Egypt, de har denne mentaliteten i seg fortsatt. De har jo vært i Egypt i 400 år. De har nok dratt med seg ganske mye kultur, ganske mye umoral kanskje, og en del uvaner. Så denne prosessen på 40 år, det ikke bare en straff. Det kanskje mer en renselsesprosess. En forming av folket. De trengte de 40 årene for å bli et folk under Guds ledelse. Når de var i ørkenen, de kunne ikke dyrke jorda. De kunne ikke gå på jakt eller fiske. Og de savnet jo alt det der. De gjorde opprør flere ganger mot Moses og sa at vi hadde det mye bedre i Egypt. Vi vil tilbake til slaveriet. Men sånn kan det kanskje være for oss noen ganger også. Vi vil tilbake til å leve et liv uten Gud. Eller la oss lede av våre, altså, alle de fristelser og sånt man kan ha I denne verden her, det høres så mye bedre ut enn å leve livet sammen med Gud. Så lar vi oss friste hele tiden tilbake. Men da Gud har gitt oss et helt nytt liv, I å leve I fred, I glede, I harmoni med han, så ønsker vi å gå tilbake. Og det gjorde altså Israels folke også flere ganger. Og da tenker jeg, her det en kamp. Her det en kamp mellom den gamle naturen og det nye livet som Gud vil gi oss. Og denne kampen, tenker jeg, den ser vi altså manifestert I ørkenen. Kampen mellom den gamle generasjonen og den nye generasjonen som vokste opp, som hele tiden hadde fått Guds ord inn fra de var små, som hadde sett at foreldrene må ut og sanke manna hver dag. Det brødet som kommer ned fra himmelen, det var helt avhengig hver eneste dag av Guds omsorg. Det var helt avhengig hver eneste dag av det vannet som Gud gav dem. Slik ble disse årene her ble en sånn renselsesprosess. For Gud fjernet alt det gamle og lot det nye vokse fram. Så når de da, etter 40 år, den nye generasjonen hadde vokst opp, så var det et helt annet folk. Det var et folk som hadde blitt prøvd gjennom prøvelser, vanskeligheter, gjennom 40 år. Men de hadde sett at Gud var der. Gud hadde vært med dem. Gud hadde ledet dem gjennom og sørget for dem. På alle måter. Så kan vi trekke denne her parallellen inn I oss I vårt eget liv. Fordi noen ganger så møter vi veggen. Noen ganger så går det ikke sånn som vi hadde tenkt. Noen ganger så rakner ekteskapet. Noen ganger så går vi på en økonomisk smell. Noen blir syke. Og da det så innmari godt å vite at Bibelens grunnhistorie, det ikke en evigvarende suksesshistorie der alt går oppover hele tiden. Der alt bare glansbilder, sånn som vi får I sosiale medier. Livet en helt annen grunnfortelling. Det handler om at vi skal likedannes med Jesus. Vi skal begynne å ligne på han. At det livet vi skal leve, vi skal formes I en tillitsprosess og se at Gud hjelper oss I hverdagen. Det han vi faller tilbake på. Så har vi selvfølgelig så mange andre ting vi kan falle tilbake på når ting går bra. Da kan vi støtte oss på penger, på gode venner, på å sole oss I glansen på sosiale medier. Men den dagen det skjærer seg, så har vi ingenting av det lenger. Hva har vi da igjen? Da det viktig at vi har troen på Gud, tilliten til at Gud elsker oss, gudsforholdet, da må det være det grunnleggende som holder oss og drar oss igjennom, og bærer oss igjennom. Og vi ser at Gud bærer Jesus folk igjennom I de 40 årene. Og det vises jo til Israels denne hendelsen mange ganger, I Bibelen. Og en kjent bibelforsker, han sier sånn at det ganske mange, det nesten som man ikke hører forskjellen på, hvis du var en jøde på den tiden, og beskrev det livet de levde, så det nesten som du kunne si at det samme gjaldt for en kristen I dag. Han sier sånn, tenk deg en israelitt på vei mot Kanaan. Hvis du spurte, hvem du? Så kunne han ha svart, jeg var et fremmed land under slaveri og dødsdom. Jeg tok ly under lammets blod. Jeg ble ført ut av slaveriet av en mellommann. Jeg gikk gjennom vann. Jeg ikke fremme ennå, men jeg lever av nåde. Gud bor midt iblant oss. Han vil være med oss helt til vi kommer hjem til det lovende land. Ser du? Her det en grunnfortelling som illustrerer veldig godt også det kristne livet. Så det ikke tilfeldig at alle disse begivenhetene skjedde I historien. Dette på en måte Guds måte å kommunisere selve evangeliet til oss på, gjennom en historie som gikk over flere hundre år. Skal vi be. Kjære far, takker deg for at du har gitt oss ditt ord, og hjelp oss å holde fast på det. Takk for at du med oss, og du har sagt du skal være med oss hver dag, inntil verdens ende. Og så ber vi at du også skal gjøre store ting i våre liv, i vår menighet, så vi kan få se mer av din nåde og dine gjerninger. Amen.